Radijski roman.
Lep dober večer v četrtem delu radijskega romana o arškem župniku. Življenjepis svetega Janeza Marije Vianeja je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil Jakob Kolarič Lazarist. Knjigo je izdalo tiskovno društvo Ognišče v ponatisu iz leta 2009. V prejšnjem delu smo spoznali Janeza Marija Vianeja, kako je kot že dorasel fant spoznal duhovniški poklic, potem pa so ga upoklicali v vojsko. Danes bomo spoznali, kako je postal vojaški ubežnik. Vabljeni k poslušanju. Vojaški ubežnik. Medtem se je Janez Marija že približal Foreškim goram. Bil je skrajno utrujen, noge ga niso več nosile. Zagledal je pred seboj gozdič, ki bi ga moral varovati pred ostrim zimskim vetrom, in krenil je z državne ceste v gozd. Bilo je samo kakih 100 metrov od ceste, hotel se je nekoliko odpočiti. Odložil je nahrbtnik, sedel nanj in začel moliti rožni venec. Priporočil se je devici Mariji, ki mu je bila vedno zavetnica. Prosil jo je, naj ga ne zapusti v težki uri. Skozi gozdič je peljala ozka pot, ki je vodila dalje na goro. Vianejev življenjepisec Francis Troše pravi, tu smo pred najbolj temnim in nedognanim trenutkom Vianejevega življenja. Upamo, da ga bomo popisali po resnici. Vianej sam pripoveduje takole. Ko sem molil na gorski poti, se nenadoma pojavi pred menoj neznanec in me vpraša. Kaj da ste tu? Pojdite z menoj. Vzel je moj nahrbtnik in mi dejal, naj grem z njim. Po noči sva dolgo hodila med drevjem, bil sem že tako utrujen, da sem le s težavo stopal za njim. Neznanec je bil kmečko oblečen. Ime mu je bilo Vid. Doma je bil iz teh gora. Da bi se izognil vojaški službi, se je z mnogimi drugimi mladeniči skrival v teh gozdovih. Sedaj je srečal Vianeja in ga vodil naproti podobni usodi, kot je bila njegova. Janez Marija o tem ni nič vedel. Samo to je vedel, da je do konca izmučen, da ga trese mrzlica, da potrebuje prenočišče in da sedaj svoje čete ne more več dohiteti. Hodila sta po zveriženi soteski, po kateri je tekel potok. Vzpenjala sta se k višku, kjer je morala biti neka vas. Vianej je povedal, da mora v vojsko. Popotnik pa je dejal, prav nič niste podobni vojaku. Če hočete iti z menoj, se lahko zatečete v našo vas, ki je skrita v gozdovih. Še dosti drugih je, ki se skrivajo v teh gozdovih. Kaj naj stori utrujeni Vianej? Vsaj čez noč mora nekam iti. Šel je z njim. Vas, do katere sta prišla, leži 660 metrov nad morjem, a šla sta še više v samotno gorsko hišo, kjer je živel nek coklar. Bil je čisto sam s svojo mlado ženo. Kmet je potrkal pri hiši, povedal svoje ime in vrata so se odprla. Po večeri je gospodinja pripravila Janezu Vianeju edino posteljo, ki je bila v hiši. Drugi trije so ležali na rogoznikih na tleh. Janez Marija je trdno zaspal in se zbudil pozno zjutraj. Spremljevalec ga je potem vodil v drugo gorsko kolibo, kjer sta 2 dni žagala bukova drva. Vid je še ostal tam, Vianej pa je moral drugam. Iskal je v vasi službo vaškega učitelja, a ga niso sprejeli, ker so učitelja že imeli. Kaj naj stori sedaj? Postal je nekako vojaški ubežnik, ne da bi sam hotel. Razmere so tako nanesle. Bil je pravzaprav samo zamudnik. Javil se je županu Paulu Fejoju. Župan bo že vedel, kaj je potrebno storiti. Župan je bil preprost, pošten in pameten mož. Kaj naj stori z ubogim mladeničem? Pomiril ga je, Rekel mu je, da je že prepozno, da bi se vračal v četo, ker ga že smatrajo za ubežnika. Ne preostaja mu nič drugega, kakor da se skrije pred orožniki, ki od časa do časa preiščajo te gozdove, kjer kar mrgoli ubežnikov. Župan, v čigar rokah je bil mladi Vianney, je odredil, naj gre stanovat k njegovi sorodnici, Claudini Feyot, ki je bila vdova s 4 otroki. Najstarejši je bil star 14 let, mati Claudina pa 36 let. Bila je pobožna in zgledna žena. Radodarna do ubogih je bila tako, da je pri vsaki peki kruha spekla poseben hleb za uboge in popotnike. Vse te in naslednje dogodke o Vianneyju je pri škofijskem beatifikacijskem postopku popisal Hieronim Feyot, sin pobožne vdove, pri kateri je Janez Marija dobil zavetje. Najprej so Janezu Mariji spremenili ime. Odtlej se je imenoval Hieronim Vincent in je veljal za bratranca matere Feyot. Vsi 4 otroci so ga tako klicali in so mislili, da je res njihov bratranec, ki je prišel v gore. Prva 2 meseca je prebil novi Hieronim skoraj izključno v skednju. Žena mu je nosila jed v leseni skodeli, kakor živalim, da ni zbudilo kakega suma. Zvečer se je Hieronim Vincent upal iti malo v hišo, kjer je bral družini zgodbe svetega pisma in življenje svetnikov. Molili so skupno rožni venec. Hieronim Vincent je bedel nad otroki, da niso dremali. Pri oknu v hlevu so iz surovih desk zbili kamrico, kjer je spal Vianney s 13-letnim Ludovikom Feyotjem. 3 večere je mladi Ludvik zdržal z Vianneyjem, potem pa je prišel pravit svoji materi: "Mati, jaz ne morem več spati pri bratrancu, bratranec samo moli." Mati je preskrbela Ludviku drugo ležišče. Kraj, kjer je stanoval Hieronim Vincent, se je imenoval Roben. Fantu je prišlo na misel, da bi postal učitelj. Vsi so se ga že tako privadili, da jim še na misel ni prišlo, da bi bilo njegovo bivanje to sumljivo. Poučeval je vse, ki so prihajali. Celo stari možje so prišli. Navadili naj bi se vsaj brati mašne molitve. Župnijska cerkev je bila niže doli. Vianney se še dolgo ni upal iti v cerkev. Doma je bil za varuha in poučeval je malo 4-letno deklico Claudino, ki še ni hodila k maši. Pri glavnih delih maše je veliki zvon pri fari pozvanjal in naznanjal varuhom po vaseh, da so se svojimi mislimi združili z darujočim mašnikom in ljudstvom. Župnik Jacquet je bil bivši pregnanec in spoznavalec prave vere. Maša je bila že zgodaj. Janez Marija, četudi je bil še vedno previden, se ni več toliko bal. Nekoč se je v temi na poti v cerkev in stopil v skoraj prazen hram. Spovedal se je in prejel sveto obhajilo. Veliko je delal na polju, nekoč pa se je prehladil in dobil pljučnico. Zdravili so ga, kolikor so znali, in premagal je bolezen. Potem je tudi že redno hodil ob nedeljah k maši. Vedel se je tako vzorno, da so ljudje govorili: "Še nikoli nismo videli tako popolnega mladeniča." Ko je skopnel sneg in so pota postala prehodnejša, so v deželo večkrat prihajali orožniki. Vianney se je moral skrivati. Pa tudi drugi so ga uslužno opozorili, kadar je pretila nevarnost. Povsem verjetno je, da Vianneyja ni nihče naznanil, a orožniki so prišli večkrat. Iskali so pač tam, kjer so mislili, da bi koga dobili. Nekoč je Janez Marija delal na polju nedaleč od kmetije. Po cesti so prišli orožniki. S tajnimi dogovorjenimi znamenji so prijazni ljudje opozorili Vianneyja. Vianney se je neopaženo umaknil v hlev in iz hleva na podstrešje v seno. Zaril se je v svoje pripravljeno skrivališče in tam ostal. Orožniki so šli naravnost v hlev in nato na senik in iskali. Konico sablje so zabadali v seno. Orožnik je ranil Vianneyja, a fant se ni izdal. Zatajil je bolečino in čakal. Orožniki so odšli in Vianney je bil rešen. Vianney je pri vsem tem veliko trpel. Ko je pozneje obujal spomine na te dni, je rekel: "Še nikdar nisem toliko trpel kot takrat. Obljubil sem Bogu, da se ne bom nikoli nad nobeno stvarjo pritoževal, ker najhujše je že bilo. Pristavil je in res sem držal besedo. Zdravnik je ženi Klaudini Fejo predpisal toplice, ki leže čisto blizu Dardilija. Šla je tja. Seveda je Janez Marija dal pismo za domače. Pismo je bilo polno žalosti in kesanja. Ni pa Janez v pismu navedel kraja, kjer se skriva. Mati Klaudina je obiskala Vianejeve. Nič kaj radi je niso sprejeli na stanovanje, a ko je pokazala pismo njihovega sina, so z veseljem skrbeli za njo. Vianejeva mati jo je objela in od veselja jokala. Oče Matej pa je bil zagrenjen. Že veliko je moral pretrpeti zaradi svojega ubeglega sina. Kapitan Blanchard, ki je prišel na preiskavo v Dardili, je rekel, do zadnjega vinarja vas bom obral. Oče je mater Klaudino vprašal, kje je moj sin, grem pon. Klaudina je odgovorila, tudi če bi vedeli, kje stanuje, bi šla pred vami in ga še bolj daleč skrila. Vaš sin je več vreden, kot vse vaše premoženje. Po 18 dnevih se je Klaudina vrnila. Janez Marija je dobil novice od doma. Niso bile vesele. Potem je želel, da bi dobil svoje knjige iz Onkilija, da bi nadaljeval z učenjem. Tudi to se mu je posrečilo. Pisal je pismo v Onkili in vdova Bibost mu je prinesla zavoj knjig. Janez Marija ni pozabil mesecev, ki jih je prebil v Robenu. Nikoli več se ni vrnil tja, vendar je do konca svojega življenja sprejemal obiske prijateljev iz tistih krajev. Zdi se, da nihče od teh dobrih ljudi ni dolžil Janeza Marijo, da se je prostovoljno umaknil vojaški dolžnosti. Tudi Vianej se ni nikoli čutil, da bi bila njegova vest zaradi tega obtežena. Njegov prijatelj Tokanje pravi, nikoli ga nisem slišal, da bi se zaradi tega obsojal ali opravičeval. Pri krščanskem nauku je velikokrat jemal primere iz svojega ubežniškega življenja. Dejal je, ko sem bil ubežnik, sem se vedno bal, da bom kje zagledal rožnike. Tako tudi grešnik, ki ga peče vest, vedno misli, da ga bo zadela Božja pravica. Tako se je spominjal svojih težkih dni, a nikoli ni bilo čutiti, da se je čutil zato naravno obremenjenega. Vianej tudi nikoli ni mislil pobegniti. K temu so ga dovedle razmere, iz katerih se potem ni mogel izmotati. Še en dogodek iz tistih dni, ki pa se je razkril šele čez 50 let. Leta 1850 so privedli v Ars neko ženo, ki je kazala vse znake obsedenosti. Upila je, skakala, plesala in govorila nenavadne reči. Mnogo radovednežev se je zbralo okrog nje in pripovedovala je skrivnosti iz njegovega življenja. Poklicali so tudi župnika. Žena, iz katere je govoril hudi duh, je rekla, tebi nimam kaj očitati. Potem je dejala, pač, nekoč si ukradel grost. Župnik je rekel, res je, toda dal sem zanj sovt k trti ob zidu. Žena je odvrnila, toda lastnik ga ni našel. Vianej sam je pripovedoval, da je ob neki priliki, ko se je moral skrivati pred orožniki v Robenu, v veliki žeji utrgal grost pri nekem kmetu. Grost je plačal na ta način, da je k trti prislonil bakren kovanec. Rešitev. Časi v Franciji so se izboljšali, po vsej Evropi je zavladal mir, Napoleon je bil zmagovalec Avstrije. Poročil se je z avstrijsko nadvojvodinjo Marijo Luizo. O priliki svoje poroke je razglasil amnestijo, pomilostitev. Vojaški begunci so se tako mogli vrniti na domove. Kakšna novica za Janeza Marijo? Ni zaman zaupal v Božjo previdnost. Njegove molitve so bile uslišane. Kapitan Blanchard je prišel v Dardili povedati, da se ubegli vojak Janez Marija lahko vrne. Ne čaka ga več kazen. Celo odkupiti se more od ponovne vojaške službe. Janezov najmlajši brat Franc s pristavkom mlajši, ki je bil rojen 20. oktobra 1790, je bil že v 21. letu. Moral bi že biti vojak. Pregovorili pa so ga, da je šel predčasno v vojsko namesto Janeza. Pogodili so se, da dobi vsoto 3000 frankov, ki je bila Janezu določena za dediščino. Odšel je k vojakom. Postal je kmalu desetar, zadnje poročilo o njem pa je prišlo leta 1813 iz Frankfurta. Starši ga niso nikoli več videli. Mislili so, da je padel v boju, a ni padel, ampak se je po končani vojski naselil na Savojskem in se tam poročil. 36 let po svoji poroki je umrl. Njegovi otroci so se zopet poročili in leta 1882 je prišla v Dardili, vnukinja pokojnega Franca po del dediščine, ki je pripadala po njenem starem očetu. Izkazala se je z vsemi listinami. To je bilo že 23 let po svetnikovi smrti. Janez je vse življenje mislil, da je Franc mlajši za njega padel v boju. Janez Marija se je torej smel vrniti iz svojega pregnanstva. V zimskem času, najbrž meseca januarja 1811, se je poslovil od svojih dobrotnikov v Robenu. Bili so mu zares dobri. Na koncu so ga še obdarili za novo mašo, ki jo bo nekoč daroval. Rekli so mu, k nam boste prišli za župnika. Dve dobri starejši dekleti sta mu dali napraviti talar in nista odnehali, da ga je moral vsaj za eno uro obleči. Neka dobra žena mu je prinesla 30 frankov. Vianej se je čudil, odkot tako velik denar. Rekel je, žena, ali ste se zadolžili? Odgovorila je, ne, imela sem prašička in kozo. Prašička sem prodala, koza mi je zadosti. In prinesla sem dar. Njegova velika dobrotnica in druga mati Klaudina bi bila rada sama peljala svojega bratranca in posinovljenca k njegovi pravi materi, a bila je tako slaba, da ni mogla. Poslala je z njim svojega sina Ludovika, ki je spremljal Vianeja prav v Dardili. Mati Marija Vianej je z veseljem sprejela svojega sina Janeza. A njeni življenjski dnevi so bili že šteti. Umrla je nekaj tednov po Janezovi vrnitvi, 8. februarja 1811. Stara je bila komaj 58 let. Počiva na sončnem pobočju dardilijskega pokopališča. Bila je res sveta mati. Janez Marija se je svoje matere do konca svojega življenja spominjal z veliko ganjenostjo. Solze so mu prišle v oči, kadarkoli je govoril o njej. Rekel je, odkar mi je umrla mati, se nisem na zemlji navezal na nikogar več. Oče mu je umrl 8 let pozneje, 8. julija 1819. Do konca svojega življenja je Janez Marija pogosto maševal za svojega očeta in mater. Janez Marija gre zopet k Baleju. Mati je še videla svojega sina in priporočila ga je očetu Mateju, da bi smel nadaljevati svoje študije pri župniku Baleju. Župnik Bale nikoli ni dvomil, da bo njegov učenec in varovanec postal duhovnik. Mati je pripovedovala, v veliki žalosti sem šla nekoč k župniku Baleju v Onkili. Rekel mi je, nič naj vas ne skrbi zaradi sina, ni umrl in tudi bolan ni. Vrnil se bo, nikoli ne bo vojak, duhovnik bo. Sedaj je šel Janez Marija nazaj k svojemu učitelju v Onkili. Odslej ni stanoval več pri teti, ampak v župnišču. Janez Marija je bil župniku vse. O prostem času je delal na vrtu, opravljal je službo cerkovnika in strežnika, z njim je hodil na sprehod ali na druga pota. Po poti sta se učila in čas za Janeza ni bil izgubljen. Janez je bil star že 25 let. Bale ga je že učil retorike, kakor v prvem letniku malega semenišča. Želel mu je čimprej preskrbeti svete redove. Najprej tonzuro, ki pomeni vrata v kleriški stan. Janez Marija jo je smel sprejeti 28. maja 1811. S tem je bil sprejet med lijonsko duhovščino. Še eno leto se je Vianney učil pri župniku v Onkiliju. Bila je to dobra šola. Bele sam je živel vzorno duhovniško življenje. Resni gospod je gojil preprosto in nežno pobožnost. Ko je daroval sveto mašo, je imel često objokane oči. Vianney se je od njega naučil, kako je treba ravnati s svetimi skrivnostmi. Bele je bil strog do sebe. Nekdo ga je popisal, bila ga je sama kost in koža, po postavi je bil velik, govorili so, da ne je niti toliko, kolikor je treba. Bral je najrajši življenjepise svetnikov. Pri Beleju se je Vianney naučil pokorščine. Sam je povedal, pri Beleju nisem nikoli delal po svoji volji. Tudi Janez se je navzel pri gospodu župniku navade, da je rad prebiral življenje svetnikov. Ohranjeno je še pismo, ki ga je pisal svojemu součencu Jakobu Loraju. Kupi mi pri knjižničarju staro knjigo z naslovom Življenje očetov puščavnikov. To je bil četrti del radijskega romana o arškem župniku svetemu Janezu Vianneyju. Življenjepis je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil Jakob Kolarič, lazarist. Knjigo je izdalo Ognjišče v Kopru v ponatisu v letu 2009. V prihodnji oddaji, prihodni teden, pa boste slišali, kako se je Janez Marija Vianney odrezal v modroslovni šoli. Radijski roman sem bral Jože Bartol. Lep pozdrav do prihodnje nedelje.
Radijski roman.